Начная свобода. До завтра засталася одна година.
Добрый вечер. На хвалях ночной свободы с вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашим гостем мае быть католический святар Александр Шемет, який разом с верниками распачаў у городней голодовку пост. Голодовники потрабуют, каб городские улады дозволили побудовать костёл. У ночных доследах мы пагутарым пра стаўленне да ВІЧ-інфікаваных у Беларусі і свете, а ў нашым апытанні людзі скажуць, як бы яны паставіліся да таго, што побач з імі працуе ВІЧ-інфікаваны чалавек.
Сегодня он, завтра ты можешь быть на его месте.
В принципе, нормально, но вот где-то там вот в глубине очень осторожно.
Мы таксама расскажем про экскурсию по старой городне, якую провел сегодня Александр Меленкевич, а у ночной шитанцы верши Оксаны Данильчик. Усё гэта да і іншае пасля того, як мы коротко расскажем про асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце. За імі сочыць Ганна Соус, ёй слова.
Добрый вечер. Уже 42-й день у Витебской колонии голодает Александр Казулин. Таким чином политик протестует супроть незаконного, як он лишит знаходжения при владе Александра Лукашенко и домагается разгляду белорусского пытания у Ради безпеки Организации Объединенных Наций. Спынить голодовку Александр Казулина закликал сегодня былый депутат Сергей Скрабец. Амбассадорка США в Беларуси Карен Стюарт выказала глубокую занепокоенность станом здоровья политвязня Александра Казулина. А Еврокомиссия выказала белорусским уладам свою заклопоченность голодовкой былого кандидата у президенты. Поводле представницы Еврокомиссии Эмы Удвин робится усё, каб узнять пытание про Александра Казулина на перамовах с представниками белорусских уладов и дать им зразуметь, накольки серьезная Еврокомиссия лишить гэтую справу. У городні 11 вернікаў каталікоў і ксёнз пачалі сёння галадоўку пост. Яны патрабуюць ад гарадскіх уладаў пісьмовага дазволу на будаўніцтва храму. Ва ўрочышчы Курапаты чарговы раз невядомыя вандалы апаганілі лаву Клінтона, мемарыяльны знак, падораны ў 94-м годзе прэзідэнтам США Білам Клінтонам. Вандалы скінулі лаву на зямлю, раскідалі кветкі і свечкі. Нацыянальны камітэт аб'яднаных дэмакратычных сілаў накіраваў у дзяржаўныя структуры прапанову сумесна абмеркаваць новую стратэгію еўразвязаў дачыненні да Беларусі. Цяпер да міжнародных падзеяў. Слабые следы опроменивания полонием 210 выявлены при обследовании одного со свояков Александра Литвиненки, былого супрацовника российских спецслужбов, який помер в листопаде в лондонском шпитале от отручивания гэтым радиоактивным речевом. Британские улады не поведомляют, про кого идет размова, у Лондоне находится ягоная жонка, сын и батька. Паведамляецца таксама, што часцінкі палёния былі знойдзеныя ў арганізме Марыё Скарамэлы, які сустракаўся з Літвіненкам у бары 1 лістапада. У цэнтры Бейруту дзясяткі тысяч прыхільнікаў Хізбала і іншых прасірыйскіх сілаў правялі маніфестацыю, падчас якой запатрабавалі адстаўкі лібанскага ўраду на чале з Фуадам Сеньёрам. Сёння Ірак пакінулі ўсе італьянскія войскі. Папа Рымскі Бенедыкт XVI завершыў візіт у Турэччыну.
Дякую, Ганна. Ганна Соус познайомила нас с падзеямі у Беларусі і свеце, і чарговы выпуск навінаў прыкладна праз паўгадзіны.
Белорусы от косы, нам снятся высокие травы, прокосы, як поясы, косовица для нас забава. Лоб у поте луги с росой гнется, першина знова тава, размахнуться широкой косой молодая мужчинская справа. Белорусы от косы, за селком у кишени кожны, похиляются колосы с налитым зернем на пожню. Косы звенять у селе, их клеплють на бой траможны, и хлеб бы зара на столе, и засих зимой не порожний.
Беларусы ад касы, дарогамі да світання. Хлопцы з косамі ішлі ў лясы, на бунт ішлі на паўстанне. Вашыла іх вёў кастусь, свінелі ў паходах косы. Адражалася Беларусь пад звоны крашучай востры. Вокам сябра гляжу на касу, а сялок кранаю рукою. Не на злом яе не панясу, нехай павісіць пад страхою.
На хвалях «Ночной свободы» гучыць песня про касу на верш Ларысы Геніюш у выкананні гарадзенскага барда Віктара Шалкевіча. Сёння ў нашай праграме мы шмат будзем размаўляць пра падзеі ў горадні. І наш сённяшні госць – каталіцкі святар з горадні Аляксандр Шэмет. Ён цяпер з намі на сувязі. Айцец Аляксандр, добры вечар.
Добры вечар.
Сёння ў капліцы на Гарадзенскай вуліцы Рэпіна пасля ранішняга набажэнства айцец Аляксандр і 11 вернікаў пачалі галадоўку. Галадоўнікі патрабуюць, каб гарадскія ўлады дазволілі пабудаваць касцёл. Дзвюм старэйшым галадоўніцам па 79 гадоў. Вось што адна з галадоўніцаў сказала сёння нашаму радыё.
Мы ўжо 10 лет просім, ходзім, каб нам далі зямлю на касцёл, на будову касцёла. Вот. І нам ўсё 10 лет адказваюць, ўсё время ўсё што-то мешает. Мы паслушныя закону, людзі старыя ўжо. Нічого другого не можам прасіць і хадзіць там, мітінгаваць, там, што мы этого не можам. Нам ўжо это не надо. Нам надо памадліцца было бы, дзе і ўсё.
Гаварыла адна з верніцаў, якія сёння пачалі галадоўку. І вось айцец Аляксандр, які таксама распачаў сёння галадоўку з намі на сувязі. Айцец Аляксандр, ці сапраўды не заставалася нейкіх іншых метадаў, ці немагчыма было неяк дамовіцца з уладамі?
Каб адказаць на гэта пытанне, трэба было сказаць пра ўсю гісторыю таго, што здарылася з намі. Але гэта сумме вельмі шмат часу. Таму, карацей кажучы, улады ўвогуле не хацелі з намі размаўляць, і калі ў апошні раз мы спаткаліся ў аблканкаме гарадзенскім, то старшыня ні адным словам не выказаў аб тым, што яны хочуць што-небудзь зрабіць у нашым пытанні. Ён увесь час абвінавачваў святару, што яны злодзеі, крадуць грошы, таму касцёлы не будуюцца. У гародні вінаваты ў гэтым усе святары. Ёсць святары, як ён казаў, якія сапраўды займаецца палітыкай, абставіны ў рэспубліцы мяняюцца, таму што яны ўплываюць на вернікаў, і таму яны гэтым не задаволены. Мы не мелі іншае выйсця з гэтай сітуацыі, як толькі сёння было гэта запісана ў дакументікі, мы падалі ў аблканкам, мы сёння пачалі галадоўку, каб звярнуць увагу іх на тое, што гэта несправядліва так адносіцца да людзей, якія сапраўды хочуць справядлівасці в адносінах да сябе, як да людзей.
Я дадам толькі, што загадчык ідэалагічнага аддзелу гарадзенскага выканкаму Аляксандр Коўш сёння сказаў бы ў нашым радыё, што заявы вернікаў аб правядзенні галадоўкі ў гарвыканкаме няма, і ён не можа каментаваць гэтую падзею. А што да просьбы вернікаў даць зямлю пад будаванне, спадар Коўш адказаў гэтак.
Законам адсутнічае і намеснік мэра, поэтому сёння гаварыць што-ліва рана.
І пытанне да айца Аляксандра. Скажыце, вось раней як вам адказвалі на вашыя просьбы пра будаванне касцёлу? Давалі нейкія фармальныя адмовы ці называлі нейкія канкрэтныя прычыны, вось чаму немагчыма пабудаваць гэты касцёл?
Справа аб немагчымасці ніколі не існавала. У 98 годзе, калі нам далі права існаваць паводле заканадаўства, далі нам пасведчанне аб рэгістрацыі, ўсё было вельмі выдатна. І людзей папярэджвалі, казалі, суцяшалі, што ўсё будзе ў парадку, пабудуеце свой касцёл, ўсё будзе вельмі добра. Але з кожным годам, і менавіта ў тым самым годзе, праз два месяцы ўжо нам адмовілі ў тым, што яны не бачаць тут патрэбу касцёла, бо гэта прамысловая зона. Гэта тут ёсць гаражы, тут ёсць пастанцыя электрычная, якая будзе ўплываць вельмі шкадліва на здароўе людзей, які тут будуць знаходзіцца. І з кожным годам, калі мы пісалі паданні, збіралі подпісы вернікаў, увесь час было адмоўнае рашэнне і з гарвыканкама, і з боку аблканкама. Увесь час яны прыдумвалі Це є причини, які ставили нас у такої ситуації, яка здарилася у 2006 році. Дозволу нема, тому що недобудовані костіли в мікрорайонах Дев'ятовка, Вишнєвець і тепер ще Повдньовий.
Отец Александр, вы могли бы подказать нашим слухачам, кольки у вас у парафии людей и какое у вас помешкание, кольки людей приходят молиться у ту каплицу, какая теперь існує?
До парафии, у парафиечка больше 8 тысяч уверников. Не ведаю достатково, кольки их пришло теперь, после того, как побудовали новые поверховые будинки. Ось меркую, що коли 9 тисяч їх буде усіх разом. Каплічка наша тимчасово вельми маленька, і вона має в довжину коля 17 метрів, не буде мати і по ширині коля 6. І тому зміщається там на одну імшу коля 500 чоловік. Це не шмат. Інші люди, які приходять, стоять на вулиці. Це ж не завжди тепло. Ємко стоять на дворі. Ось. Это протягивается уже столько годов. И сейчас не все замещались в ту первую, по переднюю капличку, где мы были.
Зрозумело. Тому... Тобто людям доводится стоять, как послухать имшу, им доводится стоять на улице.
Так, на улице находятся люди. Я это сказал, когда сидаю старшине, говорю, конкретно, что это брыдка. Это ж першебытно. Стройка и люди находятся на улице, бо нема у нас мешкання, і у нас може бути, але так воно було, що ніхто за тим не згаджався.
І я ще прошу докладніть, ви просите просто дозволу побудувати гэты будинок, ви не просите грошей у місцевих уладів, ви просите просто дозволу дати землю, дозволити на гэтай землі будувати.
Наколькі я ведаю, я тут народився в гэтым краі, я ведаю, що ніколи держава не допомагала для костёла, якое-небудь будовництво, як місце молитовного, і тому ми ніколи не просили у їх грошу. Люди самі зберуть, і ми знайдемо тих, які нам допоможуть. Для цього їх не цікавить. Їх цікавить то, як ось так, такі обставини створити ввогуле. Відносно до нас і інших парафій, це не тільки дотичить нашої парафії.
Отец Александр, а кольки теперь людей застается у каплицы?
Каплица осталась около 10 человек.
И яны мают намер заставаться там?
Не будут разрешены, вот остаются люди. Будут заранее, но придут иншие, какие записаны. Потому что люди подписали свое освещение о том, что они добровольные приняли форму голодовки. Это не примусовые. И никто же их, да, это... не закликал таким чином, как я их это сделали недоброохотно. Они подписали этот документ сегодня границей.
А сколько человек его подписали?
14 человек. Границей было 11, почти 4 человека дошло нам. Все это женщины. Все это мужчин, только я один.
Таким чином теперь у города голодают уже 14 человек.
Так, mm-hmm. На протягу дня приходило еще больше, было около 40 человек в каплице приходили люди. Какие спочували, спочивание являлось тем, что мы с нами разом были, молились и голодали так само.
Я нагадаю, с нами на сувязи святар с городни Александр Шемет, и сегодня у каплицы на Городенской улице Репина, после ранешнего набоженства, отец Александр и 11 верников почали голодовку, позднее яше трое вернікаў далучыліся да гэтай галадоўкі. Яны патрабуюць, каб гарадскія ўлады дазволілі пабудаваць касцёл. Вы на хвалях начной свабоды, мы вернемся да гутаркі з айцом Александрам літаральна праз паўхвіліны пасля кароткай абвесткі.
У што я веру?
Я веру ў сям'ю.
Веру ў любоў.
Я веру ў маладосць, якая павінна ствараць нашу будучыню.
Я веру ў Беларусь, як ідэю, якая пакуль не зрэалізавалася.
Я веру ў лёс.
У што верыце вы? Што дапамагае вам жыць? Вашы каштоўнасці і прынцыпы могуць натхніць іншых сёння і ў будучыні ў Беларусі і за мяжой. Пішыце на адрас паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Ви на хвалях Ночної Свободи. До завтра залишається 3/4 години. Ну, а з нами на сувязі згородній католіцький святар Олександр Шемет. Отець Олександр, я б вас попросив відказати менавіто з позицій світських. Натурально, ви як святар, чоловік, який вірить у Бога, чоловік, який глибоко вірить, але питання менавіто, у чим ви переконані не в релігійним сенсі? Чи є у вас якісь такі життєві переконання?
Меркую, что придет час, когда тут, на территории Беларуси, люди вздохнут вельми широко, всем сердцем и душой своей, ведучи, что нема того, что было ранее, что все имкнется до лепшего, нема той несправедливости, якая в данном выпадку. Это же не только люди верующих, а и тех, которые имеют иные погляды. Веру в то, что тот час придет.
До речи, я хотел у вас запытаться, ці ведаете вы, ці ведаюсь люди в городе про ту голодовку, якую уже больше за 40 дзён тримаю в турме был кандидат у президента Александр Казулин?
Ведаюсь про все это, и мы молитовно разом с ним люди отримывают часописы, в яких это все написано, но в таких державных виданиях ничего нема. Мы отримываем меньше, люди читают их, когда дошки все читают, и один другой поведомляют один одного об тем, что есть, и какие тяжкие люди переживают, какие хочет, как была справедливость, как было лепше жить на Беларуси для всех.
Отец Александр, а ці ёсць праявы солідарнасці ад прадстаўнікоў іншых парафіяў, не толькі з горадні, можа быць, паза межаў горадні?
Я ведаю аб тым, што святары перадалі сваім вернікам, аб тым, што сёння ў гародні пачалася галадоўка, ведаю, што разам з намі салідарныя. Прыязджалі сёння некалькі святароў, якія маліліся разам з намі, пасля размаўлялі са мной, там асабісты казалі, тем, как мы трымались, не робили кроку. У Бог не отсурались от того, что уже было написано. Я сказал, нам нема чего уже бояться. И тому просил их только, как да помогали нам. Найбольше молитвой, потому что сказали женщины, и коли потреба, то же что отдадут за веру, за костел, за всю за справедливость. Я сказал, что это не потребно.
А были вы с этой проявы солидарности, приехали именно это католические святары? Ці былі нейкія, ці паўплывала вось на ваше рашэнне пачаць гэтую галадоўку, тая галадоўка, якую трымалі ў Менску вернікі-пратэстанты, каб адстаяць свой храм?
Я вельмі ім удзячны, аб гэтым ужо казаў некалькі разоў. Яны як быццам бы падбухторылі нас. Мы ўвесь час, дарэчы, я сам ўжо і вінаваты, быў аб тым, што я хацеў, каб усё было выглядала больш-менш згодна, как мы смецце не выносили с хаты, с городника, такие пригожие в своих храмах, какие есть, в костелах, церквах и так далее. Хотелось, как все вырашилось, наш Бог позитивно, але они замусили нас это заробить. И тому то, что заробили наши браты в Уменску, замусило нас не уже не молчать, а выйти из-под поля и сказать, что так не махчимо было жить. Треба вирішати справу, поставити питання, так як воно є, як нам відказали на його, але ми не почули нічого, що нас задоволило, і тому ми сьогодні почали голодати у знак протесту того, що робиться. Не тільки з нами, повторюю, це не дотичить. Хоч я не хотів, щоб це було політично, щоб ця форма була політична, не форма, яку вірники можуть приймати поза голодовку, але що це політика, ми політикуємо.
Я нагадаю, з нами на сувязі з городні Олександр Шемет, католіцький святар, який сьогодні разом з вернікамі розпочав голодовку пост. Вони потребують, каб городські влади дозволили побудувати костел. Отець Олександр, скажіть, а як поставилися до вашого кроку церковні влади? Чи є розуміння цього кроку?
Рекую, що є, але сьогодні тяжко було б костелу щось. Тим більше людям, якія керуюць касцёлам, што-небудзь рабіць у гэтым выпадку, бо гэта суполка вырашыла так.
Вы не раіліся з вышэйшымі іерархамі?
Не справа не раіліся, я ж не маю магчымасці рабіць тое, што мне хочацца. Я ж не з'яўляюся князем у сваёй уладанні, на сваёй зямлі. Я святар, які абяцаў біскупу паслухмянасць і так далей. І таму справа не раю, не толькі што вырашылі так вернікі, а я не магу іх пакінуць у гэтай справе. Таму это не супроць тых, якія з намі, якія адказваюць за касцёл, увесь касцёл на Беларусі. Я ведаю аб тым, што яны разам з намі. Але іхняя рэакцыя, іхняя паводзіна, я не магу іх дакладна выказаць, чаму яны так, а не в іншы спосаб адрэагавалі на гэта, чаму яны як быццам бы моўчкі адносяцца да нас, як быццам бы не ведаюць пра гэтую справу. Цяжка мне было штосьці сказаць.
Отец Александр, вы сказалі, што на ваше рашэнне паўплывала ў тым ліку і тое, што была галадоўка вернікаў пратэстантаў у Менску. А ў сваю чаргу, ці ведаеце вы, ці ёсць нейкая рэакцыя на ваш крок не толькі з боку іншых каталікоў, але вернікаў пратэстантаў тых самых і таксама, можа быць, праваслаўных святароў і вернікаў?
Я ведаю, толькі я не меў магчымасці, таму што ў той момант мне не было, мы не спаткаліся з пастырам, які прыязджаў, мне здаецца, з Менску, я дакладна не ведаю, але мне перадала сястра, якая працуе пры парафіі, аб тым, што прыязджалі і шукалі мяне. І мы дамаўляліся аб спатканні. Сёння адзін праваслаўны чалавек, які прачытаў гэты наш зварот і тое, што мы робім, сёння ён прачытаўшы, зайшоў у нашу капліцу, сказаў, што ён салідарны з намі, ён разумее нашу справу і выдатна, што вы так робіце, я з вамі. І мяркую, што святары і праваслаўныя таксама разумеюць патрэбу таго, што нельга дазваляць, каб сёння царкву Хрыстову такім чынам праследавалі ці перашкаджалі існаваць на карысць усіх людзей, якія туды прыходзяць.
Отец Александр, а скажыце, што б вы хацелі перадаць тым слухачам, якія цяпер слухаюць гэтую перадачу, гэтую праграму, што б вы хацелі сказаць, якія праявы грамадскай салідарнасці, як яны могуць дапамагчы вам і тым людзям, якія пачалі галадоўку?
Я дзякую перш за ўсё усім журналістам, якія корэспандэнтам, бо толькі яны ведаюць пра нас, яны кажуць і перадаюць звесткі аб тым, што робіцца ў гародні і ў нашым асабістым жыцці, у нашых абставінах, якіх мы сёння знаходзімся. Толькі ім мы ўдзячныя вельмі, і гэтыя жанчыны, якія галадаюць разам за мной, таму што больш ніхто ўвогуле да нас як бы не звярнуўся. І што самае галоўнае, добра, што пра нас ведаюць. Не ў тым, сэнсе, што гэта пахвала для нас, што мы вось такія рашучыя. Галоўнае, што чалавек не павінен згубіць свае твары, такой, якую Бог яму даў. Твар чалавека Божага. Вось усюды. І таксама той салідарнасці, якую мы адчуваем з боку ўсіх, я яшчэ раз скажу, усіх корэспандэнтаў і людзей добрай волі і добрага сэрца. Жадаю, каб мы былі разам, і тады усякую бяду і нядолі можна перажыць.
Отец Александр, я, можа, задам такое даволі непрыемнае пытанне. Мне даводзілася чытаць і чуць пра менавіта Гарадзеншчыну і касцёл на Гарадзеншчыне як арганізацыю, як царкоўную іерархію, якая ў большасці сваёй даволі непрыязна ставіцца да беларушчыны і ёсць інструментам паланізацыі, што, маўляў, гэтыя людзі, якія працуюць на Гарадзеншчыне, яны ў большай ступені падпрапляюць пад польскія ўплывы, яны менш прыхільныя да беларушчыны. Вось што б вы адказалі на такія закіды?
Я нарадзіўся на Палесі. Не ведаю, якія мае карані, але ніколі не павінна здарыцца ў жыцці святара, што ён будзе для адных, будзе, як пісаў, апостол грэкам, для іншых жыдам, Вось, треба быть для всех однольковыми. Я не то, что не упэўнены, это не совсем неправда. Я ведаю тих святаров, которые сегодня для того, как иметь для себя какие-нибудь уплывы, яны раптом перекинулись в бок, больше в бок белорусскости, у литургии подчас имши. Я меркую, что казать сегодня про костел Городинский, что он только звертает большую увагу на польскую мову подчас имши, а совсем не хочет, как была белорусская, это неправда. Например, у моей парафии, коли мы будем иметь махчимость и будет больше на святару, это будет уже давно, это в наших планах есть, что будет имша на белорусском, мы будем имша на российской мове. Коли потребуется на инших мовах, для того, как все верники, и, например, не володуют, и они не поляки, мы никого не тягнем у бок польскости, и никого не вымушаем, как и модливцы, на своей родной мове. Это прикро мне чуть, бо я вырос на этой земле. И сегодня мне удивляет тот факт, что люди осмеливаются, и, разумеется, это вороги у всего, что и одна и людей. И они бы хотели разбить костел с середины, кажучи, что сегодня белорусскость, и мова белорусская не выкористовывается. Это вельми дренно. Я учил белорусскую мову, даже теперь, может, я не плытаюсь в словах, бо давно не то, что я не користаюсь, у литургии не користаюсь, потому что нема тебя еще махчимости такой, нема места, нема часу, бо имша за имшою в неделю, все этот день я не маю, где эту имшу отправить. Не хапая часу того, и мы только у двоих працуем, у святаров. Але нельга так казать. Это, я кажу еще раз, запрыг, чуть мне сегодня, человек, який выучал эту мову нормально в школе 10 годов. Коли мы, например, были, такое было последнее, когда я скончил 5 класс этой школы, и мы не могли найти подручнику на белорусской мове. А один подручник был только у наставницы на белорусской мове. Мы имели подручники на мове российской. И сегодня казать про то, что костел на Гродзішчы сбыткуется с белорусов, это я не ведаю. Человек, напевно, каже, який в уголі нічого не розуміє, йому, він попросту використовує час, бо може йому з гэта хтось дасть, бо йому за гэта, наприклад, далі гонорар. Каб він так казав.
Зрозуміло. Я дякую айцу Александру Шеміту. З нами на сувязі з городні був святар Александр Шеміт. Я ще раз нагадаю, що сьогодні ён і уже 14 вернікаў почали голодовку, пост. Яны потребують, каб городські влади дозволили побудувати костел. Дякую вам великі за гутарку.
Так само дякую.
Щасливо. У Менску тепер 23 години 28 хвилин, до завтра застається 32 хвилини, і зараз прийшов час на облогу білоруського інтернету.
Ночная облога.
Огляд білоруського інтернету. Сайти, форуми, блоги. У беларускім сеціве блукае Юлія Шарова. Вітаю. На форумах порталу Тутбай абмяркоўваюць хаду перамоваў наконт продажу Белтрансгазу. Галоўная навіна – кошт беларускай газатранспартнай сістэмы паводле ацэнак галянскага банку АБН «Амро» набліжаецца да 3,5 мільярдаў даляраў. Вось што мяркуюць на гэты конт удзельнікі. Каб мінімізаваць кароткатэрміновыя наступствы, усяго на год хопіць Белтрансгазу, каб крыху стрымаць кошт, але ў выніку Беларусь папросту яго згубіць і не зможа кантраляваць. Гады два на распродажах пратрымацца, а там «Газпром» зробіць гэткія ж кошты і для ўнутраных спажыўцоў. І нашы трактары, і мазы, і белазы зноў паедуць у Расею, і зноў эканамічны цуд. Павелічэнне кошту на газ заб'е канкурэнтаздольнасць беларускіх тавараў. Ёсць два спосабы кампенсаваць падвышэнне сабекошту тавараў. Першы – рэфармаваць эканоміку, залучыць інвестыцыі, мадэрнізаваць на гэтыя грошы вытворчасць. Другі – папросту тупа знізіць аплату працы работнікаў. Які варыянт будзе? Асабіста я пэўны, што другі. Нехта Вока Бел сёння прынёс у суполку жывога журналу «Мінскбай» свой клопат. Не, не і яшчэ раз не. Не хачу чытаць савецкую Беларусію на стражы і гэтак далей. Таварышы, дарагія, пачынаецца добраахвотна-прымусовая падпіска на першае паўгоддзе 2007 году на дзяржаўныя газеты. Хто не падпішацца, будзе чытаць незалежную прэсу ў бібліятэцы Казуліна. Народ, а сур'ёзна, што будзем рабіць? Дастала. З аднаго боку можна паслаць, а з другога падстаўлю толькі начальства. Начная облога неўзабаве зноў выпадзе офлайн. Заставайцеся з намі.